พระสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดอปันนกะสูตร Guaranteed อังคุตรนิกายเล่มที่20ข้อที่16ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม3ประการต่อไปนี้ชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดและเธอชื่อว่าปรารภเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะ Mendicants, when a mendicant has three things, their practice is guaranteed, and they have laid the groundwork for ending the defilements. ธรรมะสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 2. เป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารและ 3. ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆ And what 3? It is when a mendicant guards the sense doors, eats in moderationand is dedicated to wakefulness. ก็ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รูปถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในอินทรีย์คือตาซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคือความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเพื่อพิชาและความทุกข์ใจคือโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์คือตาถึงความสำรวมอินทรีย์คือตา And how does a mendicant guard the sense doors?When a mendicant sees a sight with their eyes, they don't get caught up in the features and details. If the faculty of sight were left unrestrained, bad and skillful qualities of covetousness and displeasure would become overwhelming. For this reason,They practice restraint, protecting the faculty of sight and achieving its restraint. เมื่อได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายหรือรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในอินทรีย์คือใจซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาความเพ่งเล็งและโทมนัสคือความเสียใจครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์คือใจถึงความสำรวมในอินทรีย์คือใจภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นอย่างนี้แหละ When they hear a sound with their ears, when they smell and odor with their nose, when they taste a flavor with their tongue, when they feel a touch with their body, when they know a thought with their mindThey don't get caught up in the features and details. If the faculty of mind were left unrestrained, bad and skillful qualities of covetousness and displeasure would become overwhelming. For this reason, they practice restraint, protecting the faculty of mindand achieving its restraint, that's how a mendicant guards the sense doors ก็ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์ปรมาจารย์ด้วยคิดเห็นว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าและไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและความอยู่ปาสุขจะมีแก่เราภิกษุชื่อว่าเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant eat in moderation? It is when a mendicant reflects rationally on the food that they eat, notFor fun, indulgence, adornment, or decoration, but only to sustain this body, to avoid harm, and to support spiritual practice. In this way, I shall put an end to all discomfort, and not give rise to new discomfort, and I will live blamelessly.And at ease. That is how a mendicant eats in moderation. ภิกษุชื่อว่าประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเป็นตัวขัดขวางด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเป็นตัวขัดขวางด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรี And how is a mendicant dedicated to wakefulness? It is when a mendicant practices walking and sitting meditation by dayPurifying their mind from obstacle. In the evening, they continue to practice walking and sitting meditation. ในยามกลางแห่งราตรีนอนดุจราชสีโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าลืมเท้ามีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นส่วนในยามสุดท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นตัวขัดขวางด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีอีกภิกษุชื่อว่าประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆเป็นอย่างนี้แหละ In the eveningThey continue to practice walking and sitting meditation. In the middle of the night, they lie down in the lion's posture, on the right side, placing one foot on top of the other, mindful and aware, and focused on the time of getting up.In the last part of the night, they get up and continue to practice walking and sitting meditation, purifying their mind from obstacles. That is how a mendicant is dedicated to wakefulness. ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่านี้แลชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดและเธอนั้นชื่อว่าปรารภเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะ When a mendicant has these three things, their practice is guaranteed. and they have laid the groundwork for ending the defilements. พระปัณณกสูตรจบพระสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดอะปัณณกสูตรอีกนัยยะหนึ่ง Loaded Dice อังคุตตรนิกายเล่มที่20ข้อที่119ภิกษุทั้งหลายวิบัติ3ประการเหล่านี้มีอยู่3ประการอะไรบ้างคือความวิบัติแห่งศีลหรือศีลวิบัติ 2. ความวิบัติแห่งจิตหรือจิตตวิบัติและ 3. ความวิบัติแห่งทิฏฐิหรือทิฏฐิวิบัติ Mendicants, there are three failures. What three? Failure in ethics, mind, and view. ก็ศีลวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าศีลวิบัติ And what is failure in ethics? It is when someone kills living creatures, stealsCommits sexual misconduct and use speech that is false, divisive, harsh, or nonsensical. This is called failure in ethics. ก็จิตวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เพ่งเล็งอยากได้ของเขาคือมีอภิชฌามีจิตพยาบาทคือคิดปองร้ายนี้เรียกว่าจิตตวิบัติ And what is failure in mind? It is when someone is covetous and malicious. This is called failure in mind. ก็ทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเช่นชวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามในโลกก็ไม่มีนี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติ And what is failure in view? It is when someone has wrong view, a distorted perspective, such asThere is no meaning in giving, sacrifice, or offerings. There is no fruit or result of good and bad deeds. There is no afterlife. There is no such thing as mother and father, all beings that are reborn spontaneously. And there is no ascetic or Brahmin who is rightlycomported and rightly practiced, and who describes the afterlife after realizing it with their own insight. This is called failure in view. เพราะศีลวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกSome sentient beings, when their body breaks up after death, are reborn in place of loss, a bad place, the underworld, hell, because of failure in ethics. เพราะจิตวิบัติเพราะทิฏฐิวิบัติเป็นเหตุ สัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตและนรก Some sentient beings, when their body breaks up after death, are reborn in a place of loss, a bad place, the underworld, hell, because of failure in mind or failure in view.ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแก้วมณีหกเหลี่ยมถูกโยนขึ้นสูงก็กลับตกลงมาตั้งอยู่ด้วยดีตามปกติข้อนี้แม้ฉันใดเพราะศีลวิบัติเพราะจิตวิบัติและเพราะทิฏฐิวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกก็วิบัติสามประการมีอยู่เหล่านี้แหละ It is like throwing loaded dice. They always fall the right side up. In the same way, some sentient beings, when their body breaks up after death, are reborn in a place of loss.A bad place, the underworld, hell, because of failure in ethics, mind, or view. These are the three failures. ก็สัมปทาสามประการมีอยู่สามประการอย่างไรคือศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลจิตตสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจิตและทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ There are three accomplishments. What three? Accomplishment in ethics, mind, and view. ก็ศีลสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าศีลสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศีล And what is accomplishment in ethics?It is when someone doesn't kill living creatures, steal, commit sexual misconduct, or use speech that is false, derisive, harsh, or nonsensical. This is called accomplishment in ethics. ก็จิตตสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาคือไม่มีอภิชฌาไม่มีจิตพยาบาทคือความคิดปองร้ายนี้เรียกว่าจิตตสัมปทา And what is accomplishment in mind? It is when someone is content and kind-heartedThat is called accomplishment in mind. ก็ทิฏฐิสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตคือเป็นดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเช่นสวงมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีมารดาบิดามีคุณสัตว์ผุดเกิดขึ้นมีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิสัมปทาAnd what is accomplishment in view? It is when someone has right view, an undistorted perspective, such as, there is meaning in giving, sacrifice, and offerings. There are fruits and results of good and bad deeds. There is an afterlife. There are such things as mother and father, and beings that are reborn spontaneously. And there are ascetics and Brahmins who are rightly comported and rightly practiced, and who describe the afterlife after realizing it with their own insight. This is called accomplishment in view. เพราะศีลสัมปทาเป็นเหตุเพราะจิตตสัมปทาเป็นเหตุและเพราะทิฏฐิสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ Some sentient beings, when their body breaks up after death, are reborn in a good place, a heavenly realm, because of accomplishment in ethic, mind, or will. เปรียบเหมือนแก้วมณีหกเหลี่ยมถูกโยนขึ้นสูงก็กลับตกลงมาตั้งอยู่ด้วยดีตามปกติแม้ฉันใดก็ฉะนั้นที่พระศีลสัมปทาพระจิตตสัมปทาและพระทิฏฐิสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายสัมปทาสามประการมีอยู่เหล่านี้แหละ It is like throwing loaded dice. They always fall the right side up. In the same way, some sentient beings, when their body breaks up after death, are reborn in a good place, a heavenly realm, because of accomplishment in ethic, mind, and view. These are the three accomplishments.